Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, Julai 24 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mkakati wa kuimarisha uhusiano wa kibiashara na kiuchumi baina ya mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ukitaka kufanya biashara popote ndani ya jumuiya, kuna kizuizi. Tuna one stop border centers, kwamba unafika mpakani, unaingia kwenye kituo kimoja, unavuka, unaenda. Kwamba sasa kuna fursa ya biashara kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na katika ripoti nyingine, maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatarajiwa kutangaza kumalizika kwa mlipuko wa Ebola nchini humo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema hana wasiwasi wote kama ujumbe wake wa Twitter wa Jumapili usiku utakuwa ni uchokozi kwa Iran. Rais Trump alikuwa akimjibu mwandishi wa habari huko White House siku ya Jumatatu alipoulizwa juu ya ujumbe wake wa Twitter uliokuwa na urefu kubwa tupu, ambapo alikuwa akimwonya rais wa Iran Hassan Rouhani kuwa asijaribu kuitisha Marekani au nchi yake itapata maafa makubwa ya kihistoria. Mshauri wa usalama wa taifa John Bolton amesema amezungumza na Rais Trump katika siku kadhaa zilizopita, na amesema ikiwa Iran itafanya kitu chochote kibaya, basi watalipa gharama kubwa kama nchi chache zilizowahi kufanya hivyo siku za nyuma. Rais wa Marekani Donald Trump akiwa amekasirishwa anafikiria kuondoa kinga ya usalama kwa maafisa sita wa zamani wa juu wa usalama wa Marekani kwa sababu ya ukosoaji dhidi yake. Watumishi hao ni pamoja na mkuu wa zamani wa CIA John Brennan na mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey. Rais anaangalia taratibu zilizopo za namna ya kuondoa kinga hii kwa sababu wameingiza siasa na katika wakati mwingine fedha kutokana na utumishi wa umma. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alieleza hayo jana Jumatatu. Ushahidi kwamba kuna uhusiano sofa na Russia ni jambo lisilofaa, alisema Sarah Huckabee Sanders. Na wakazi wa eneo kubwa la mabanda nchini Kenya Jumatatu asubuhi waliamshwa na sauti za makreni na mabuldoza ambayo ilikuwa ikivunja mamia ya mabanda ambayo ya kazi ambayo ilianza usiku ili kupisha ujenzi wa barabara na kuacha wakazi wakiwa hawana makazi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Eneo hilo la Kibera ambalo liko katika viunga vya mji mkuu Nairobi ni moja eneo la siku nyingi sana na kubwa la mabanda barani Afrika, na ni makazi ya zaidi ya watu 400, na sehemu ya eneo hilo limevunjwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara mpya ili kupunguza msongamano wa magari katika mji mkuu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ujenzi ulianza mwaka 2016 na kumekuwepo na uvunjaji wa baadhi ya maeneo, lakini wakazi wanasema kwa hatua ya karibuni imewashangaza kwa vile mamlaka iliahidi kuwalipa fidia na itawapa notisi ya mapema endapo watalazimika kuhamishwa. Jacqueline Nzemo, mama wa watoto watatu mwenye umri wa miaka 30, ambaye aliishi katika eneo hilo la Kibera tangu mwaka 2002, anasema walilelewa hapo, walikwenda shule hapo na waliolewa hapo hapo na hivi sasa hawana pa kwenda. Walifika hapo na kuchukua majina yetu na namba zetu za vitambulisho, na wamesema watafika kutupa kodi ya miezi mitatu kusudi tuweze kwenda sehemu nyingine, amesema Jacqueline, na kuongezea hawajapewa chochote na tayari wametupwa nje.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mbabe wa zamani wa vita aliyefutiwa mashitaka wa uhalifu wa kivita mwezi Mei, Jean Pierre Bemba, atarudi nchini mwake wiki ijayo kutangaza kugombea urais wa nchi hiyo. Afisa wa chama chake alieleza hayo jana Jumatatu. Kurudi kwake nyumbani baada ya kutumikia kifungo kwa miaka 10 huko The Hague kunaweza kubadili siasa za Kongo kwa kiasi kikubwa kabla ya uchaguzi wa Desemba uliocheleweshwa, ambao unatarajiwa kutafuta mrithi wa Rais Joseph Kabila. Kabila, ambaye ameongoza nchi hiyo tangu mwaka 2001, amekataa kueleza kama ataachia madaraka au la, licha ya muda wake wa mihula miwili kumalizika mwaka 2016. Washirika katika muungano wake hivi karibuni wameeleza madai yao kisheria ambayo yataruhusu ugombea wake. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza jana Jumatatu kwamba amefurahishwa sana na kasi ya mashauriano na Korea Kaskazini ya kumaliza programu ya silaha za nyuklia ya Pyongyang, na kubeza habari ambazo ni kinyume na hayo. Roketi haijarushwa na Korea Kaskazini kwa kipindi cha miezi 9. Vivyo hivyo hakuna majaribio ya nyuklia. Japan ina furaha. Asia yote ina furaha, Trump anaandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Lakini fake news wanasema bila kuniuliza mimi, siku zote wana vyanzo vyao vya siri. Nimekasirika kwa sababu hayaendi kwa kasi ya kutosha. Hapana, nimefurahi sana. Siku moja baada ya mkutano wa Singapore mwezi uliopita na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kutaka kuondoa nyuklia kwenye peninsula ya Korea, Trump amesema kwenye ukurasa wake wa Twitter, hakuna tishio la nyuklia kutoka Korea Kaskazini.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC. Wiki hii maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatarajiwa kutangaza mwisho wa mlipuko wa Ebola. Imekuwa ni zaidi ya wiki 5 tangu kisa kipya cha ugonjwa huo kuripotiwa, na iwapo hakutaripotiwa kisa kipya katika kipindi cha siku 2 zijazo, basi wizara ya afya nchi hiyo itatangaza mwisho wa mlipuko huo siku ya Jumatano. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf.
Mlipuko huo wa hivi karibuni wa Ebola kaskazini magharibi mwa DRC umeua watu 32 huku wengine 21 wakiambukizwa lakini kunusurika kifo. Idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na mlipuko wa mwaka wa 2014 nchini Guinea, Liberia na Sierra Leone, ambao liathiri zaidi ya watu 28,000 na kuua watu 11,000. Florida Pinto ni afisa msimamizi wa kundi la kukabiliana na Ebola nchini DRC. Anasema wafanyakazi wa idara ya afya walitumia mafunzo waliyoyapata wakati wa mlipuko wa 2014 kukabiliana na mlipuko wa hivi karibuni.
In West Africa, around 20% of new contamination were due to unsafe burials.
Huko Afrika Magharibi, takriban 20% ya visa vipya vilitokana na kufanya mazishi kwa njia ya kukiuka kanuni za afya. Kwa hivyo tumekuwa wakakamavu katika kuhakikisha kwamba watu wote waliokufa kutokana na ugonjwa huo wamezikwa kwa kuzingatia kanuni za kiafya ili kuepukana na uwezo wa maambukizo. Kushiriki kwa jamii pia ni muhimu mno katika kuwaeleza watu kuhusu Ebola na jinsi ya kujikinga, na ni nini cha kufanya iwapo dalili za ugonjwa huo zitapatikana.
Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limetoa chanjo za majaribio kwa watu ambao walitangamana na wagonjwa wa Ebola. Kufikia sasa, shirika hilo la Umoja wa Mataifa limehudumia zaidi ya watu 600. Deo Pinto anaonya kwamba huenda virusi hivyo hatari vikaibuka tena.
The challenges are important here because first of all, it's endemic, meaning that Ebola.
Changamoto hizo ni muhimu kwanza kabisa kwa sababu ni mlipuko. Hii inamaanisha kwamba Ebola itarejea katika siku za usoni hapa DRC. Kwa hivyo, moja ya changamoto ni kuwa tayari kwa mlipuko utakaofuata na kujaribu kuongeza uwezo wetu wa kukabiliana nao ili tuwe tayari utakapokuja.
Kumekuwa na milipuko 9 tangu ugonjwa huo kuripotiwa kwa mara ya kwanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwaka wa 1976.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Jaji wa mahakama moja nchini Marekani amesogeza mbele kuanza kusikilizwa kwa kesi ya meneja wa zamani wa kampeni wa Rais Donald Trump kwa makosa ya benki na wizi wa kodi mpaka Julai 31, ikiwa ni muda mfupi sana kutoka ombi la mawakili wake. Kesi ya Paul Manafort, mshawishi wa muda mrefu wa siasa za Washington na kada wa chama cha Republican, imepangwa kuanza kusikilizwa siku ya Jumatano. Lakini jaji T.S. Ellis wa Alexandria, Virginia, ameisogeza tu mpaka wiki ijayo, kinyume na mawakili wa Manafort waliokuwa wameomba isogezwe kwa muda mrefu ili waweze kupitia maelfu ya nyaraka za kifedha za Manafort. Jaji Ellis pia alitoa maamuzi kwamba waendesha mashitaka wanaweza kuwapa kinga ya kushitakiwa mashahidi waliowaita mahakamani kutoa ushuhuda dhidi ya Manafort, ambao baadaye walitajwa kuwa ni Dennis Raiko, Cindy LaPolta, Connor O'Brien, Dana Dugan na James Brennan, licha ya kwamba uhusiano wao na kesi hiyo haukufahamika mara moja. Rais Donald Trump anaendelea kutetea mkutano wake wa karibuni na rais wa Russia Vladimir Putin. Trump ameeleza jana Jumatatu kupitia ukurasa wake wa Twitter kwamba hakutoa chochote kwa Putin katika mkutano wao wa wiki iliyopita. Utendaji wa rais umepata maoni hasi katika ukusanyaji maoni ya hivi karibuni uliofanywa na Washington Post na ABC News, ambao umebaini kwamba asilimia 5 ya Wamarekani hawaidhinishi jinsi alivyoshughulikia mkutano wake ukilinganisha na asilimia 33 ambao wameidhinisha. Trump amekuwa akijitetea juu ya mkutano huo baada ya kurejea kutoka Helsinki, hasa wakati wa muda muhimu alipoulizwa kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka 2016, huku Putin akiwa amesimama pembeni yake. Watu wangu wamekuja kwangu, mkurugenzi wa upelelezi wa taifa Dan Cost alikuja kwangu na baadhi ya watu wengine, wamesema wanadhani ni Russia. Trump alisema hayo katika mkutano wa wanahabari akiwa na Putin. Naye rais Putin amesema sio Russia. Wa Ethiopia wanajiandaa kucheza mechi ya kirafiki ya mpira wa miguu na Eritrea. Shirika la habari la serikali Fana limeeleza jana Jumatatu, wiki kadhaa baada ya kumalizika kwa vita vya miaka 20 kati ya mataifa hayo ya Afrika Mashariki. Mechi hiyo itachezwa mwishoni mwa mwezi Agosti katika mji mkuu wa Eritrea, Asmara, shirika hilo lilitangaza katika ukurasa wake wa Twitter. Mechi hiyo ni sehemu ya juhudi za waziri mkuu Abiy Ahmed kumaliza miongo ya uhasama kati ya mataifa hayo tangu kusainiwa kwa mkataba wa amani mwezi uliopita. Uhasama huo ulitokana na mzozo wa mpakani wa mwaka 1998 ambao umeua zaidi ya watu 1,080 huku wasiopungua 350,000 walikuwa naishi kwenye eneo la mpaka wa nchi hizo mbili kulazimika kukimbia makazi yao. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, mamia ya wanawake ambao watoto wao wameuawa au wamepotea ikiwa ni matokeo ya vita vya kutaka kujitenga nchini Kamerun wameandamana katika mji mkuu siku ya Jumapili. Wanawake hao wameomba sitisho la mapigano kati ya serikali na makundi yenye silaha ambayo yanadai uhuru kwa mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza nchini Kamerun. Mwandishi wa Sauti Amerika Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaunde na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hawa ni wanawake ambao wamekimbilia mjini Yaunde kutoka mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza nchini Kamerun, ambako vita vimepamba moto kati ya jeshi na wanaotaka kujitenga kwa takriban mwaka mzima. Wanawake wanasali na kuimba kutaka amani rejee katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Miongoni mwao ni Gladys Array. Anasema mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 24 amepotea tangu mwezi Machi baada ya jeshi kuharibu pikipiki yake ili kulipiza kisasi kwa mauaji ya polisi katika mji wa kusini magharibi wa Mutengene. Anasema amefika hapo kuongeza sauti yake katika maandamano na hatuwezi kuikosa fursa hii ya kuja hapa na kusema imetosha, imetosha. Novemba mwaka jana Rais Paul Biya alitangaza vita kwa watu ambao amewaita wanaotaka kujitenga baada wanaume waliokuwa na silaha kushambulia na kuwaua polisi wawili kusini magharibi mwa Kamerun katika eneo ambalo linatumia lugha ya Kiingereza. Serikali ya Kamerun inaripoti kwamba takriban raia 200 na zaidi ya wanajeshi na polisi 100 wameuawa tangu wakati huo. Ernest Mba, ambaye alikimbilia kutoka mji wa kaskazini magharibi wa Batibo, anasema amempoteza mume wake na watoto wake wawili katika vita. Anasema anashiriki katika maandamano ili kuifahamisha serikali kwamba jeshi limechoma nyumba na biashara, vijana wamejiingiza katika msimamo mkali na wanakimbilia msituni ambako wanajiunga na wapiganaji wenye silaha.
In all times when I was child, we used to live in peace. We used to stay together.
Enzi za zamani nilipokuwa mtoto, tulikuwa tukiishi kwa amani. Tulikuwa tukishirikiana pamoja. Tulikuwa tunazungumza. Kitu gani kimetokea? Kitu chochote kile, uadui wowote ule ambao umekuja katika mioyo yao, tafadhali tuache hayo na tuishi kwa amani. Kama tukimnyenyekea Mwenyezi Mungu, atatupa kile ambacho mioyo yetu inataka. Naomba amani, naomba mapenzi.
Mwezi Juni, kundi la kutetea haki la Amnesty International lilishtumu serikali ya Kamerun kwa kutumia nguvu zisizo na maana, ambapo mara kwa mara walioweka raia katika njia ya ghasia. Serikali imesema ripoti hiyo ilikuwa imeelemea upande mmoja na kukana kutumia nguvu kupita kiasi. Mzozo nchini Kamerun katika mikoa miwili inayozungumza Kiingereza ulianza kama upinzani dhidi ya kutengwa na wale ambao wanazungumza lugha ya Kifaransa, ambao ni idadi kubwa katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Baadhi ya Wakamerun wanaozungumza Kifaransa walijiunga katika maandamano hayo. Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba kiasi cha watu 200,000 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi na maelfu wamekimbilia Nigeria kwa ajili ya usalama wao tangu mapigano yaanze.
Na washikadau mbalimbali wa idara muhimu kutoka nchi sita wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakutana jijini Nairobi, Kenya, kuangazia mafanikio, changamoto na mustakabali wa jumuiya hiyo. Mojawapo ya masuala yanayoangaziwa ni juhudi za kufanikisha soko moja na sarafu moja itakayotumiwa na nchi wanachama. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
Kadao muhimu kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini, ambazo ni nchi sita wanachama wa jumuiya hii, wanakutana Nairobi kwa mkutano wa sita wa katibu mkuu wa jumuiya hiyo Liberate Mfumukeko kushauriana kuhusu masuala ya kisiasa, kiuchumi, kijamii, kitamaduni, afya, elimu, sayansi na teknolojia ili kuboresha umoja wa wananchi wa nchi wanachama. Kuu kauli mbiu ikiwa ni kufanikisha mpango mkakati wa jumuiya ili uwe unaowahusisha watu na kujikita katika umoja wa kibiashara, washikadau wanashauriana na kubadilishana mawazo kuimarisha juhudi za ushirikiano wa nchi wanachama. Hata hivyo, maafisa wakuu katika jumuiya hii wanakiri kuwa bado zipo changamoto zinazokwamisha maendeleo ya ushirikiano huu, kama anavyoeleza naibu katibu mkuu wa Jumuiya Afrika Mashariki Steven Mulote.
Changamoto zipo ni ndogo sana. Kubwa ambayo tunaiona ni kwamba nchi hizi zina level tofauti ya uchumi. Uchumi wa nchi ya Kenya uko juu kidogo kulinganisha na nchi zingine. Kwa hiyo hiyo ni changamoto, lakini lengo la jumuiya ni kuhakikisha kwamba tuna kwenda pamoja. Na hasa sasa tunataka kwenda kwenye shilingi moja, kwamba tunakuwa na single currency. Nchi zote zinakuwa na aina moja ya pesa. Tunakuwa na pesa inaitwa pesa ya Afrika Mashariki. Sio hii Kenya shilingi, hii Tanzania shilingi, hii Uganda.
Aidha, Bwana Mulote anaeleza kuwa ushirikiano huu wa nchi hizi wanachama umepiga hatua muhimu ambazo zinarahisisha biashara na usafiri wa watu na bidhaa.
Sasa sasa integration tumefikia mahali pazuri sana. Kwanza tumesema ukitaka kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine huhitaji visa. Unachotakiwa wewe ni kuwa na passport au kitambulisho. Ukitaka kufanya biashara popote ndani ya jumuiya huna kizuizi. Tuna one stop border centers, kwamba unafika mpakani, unaingia kwenye kituo kimoja, unavuka, unaenda. Kwamba sasa kuna fursa ya biashara kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki.
Mwaka jana wakuu wa taasisi zinazofanikisha shughuli za jumuiya waliripoti kuwa baadhi ya nchi wanachama wamekuwa kishindwa kutuma mgao wao wa fedha kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, na hivyo basi kuathiri pakubwa utendakazi na bajeti za idara muhimu za jumuiya. Hata hivyo, katibu mkuu Liberate Mfumukeko anaeleza kuwa changamoto zipo, lakini nchi wanachama wamekuwa kijaribu kadri ya uwezo wao.
The community is not about partner state contribution. That is not, we have not gotten together to count on a day-to-day.
Ushirikiano huu hauhusu mchango wa kifedha za nchi wanachama. Hatujakutana kufahamu fedha ambazo kila nchi mwanachama anatoa. Inasikitisha kuwa baadhi ya watu wamekuwa kiangazia tu mchango wa kila nchi. Miaka hii yote nchi hizi zimekuwa zikijitahidi. Jumuiya inafanya kazi, lakini kuna changamoto. Wakati mwingine inatubidi kusubiri watoe fedha, lakini hatimaye tunapata fedha hizo.
Sometimes we have to wait for contributions, but they end up coming.
Ukutano huu wa siku mbili unawaleta pamoja zaidi ya washikadau 100 kutoka mashirika ya kijamii, wataalamu, makampuni pamoja na makatibu wakuu wa wizara zinazoshughulikia masuala ya jumuiya kutoka nchi wanachama. Unatarajiwa kuafikia maazimio kadha wa kadha kukabili vikwazo dhidi ya juhudi za ushirikiano wa nchi hizo sita. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kutoka huko Nairobi tuelekee hadi nchini Zimbabwe, ambapo tume ya uchaguzi nchini humo imesema jana Jumatatu kwamba kura zote zitakazopigwa katika uchaguzi mkuu wa Julai 30 zitahesabiwa na zitakuwa ni siri. Chaguzi zilizopita nchini Zimbabwe ziligubikwa na shutuma za wizi na kukipendelea chama tawala cha ZANU-PF. Mwandishi wa Sauti America Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare, na Hadi Ariami anaisoma ripoti kamili.
Naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zimbabwe Emmanuel Magade alizungumza na wanahabari, wanadiplomasia na wafuatiliaji jana Jumatatu kama sehemu ya zoezi la kuonyesha uwazi.
Uhakikisho wangu kwa watu hawa ni kwamba usiri hautaathiriwa. Maoni yangu binafsi ni kwamba swala usiri wa kura halina mashauriano. Huo ni uhakikisho ninawapa jumuiya ya kimataifa, na kwamba ni uhakikisho kwamba ninawapa watu wazuri wa Zimbabwe.
Ahadi imekuja wakati chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change Alliance kimesema kitaitisha maandamano leo Jumanne endapo tume itashindwa kukidhi madai ya MDC ya kuhakikisha kwamba kila kura inahesabiwa. MDC inasema tume ya uchaguzi inajaribu kuiba kura kwa ajili ya chama tawala cha ZANU-PF, kama kilivyodai kwa chama wakati wa utawala wa kiongozi wa zamani Rais Robert Mugabe. MDC pia inataka kufutwa kwa baadhi ya kura ambazo zimepigwa na baadhi ya maafisa wa polisi ambao walilazimishwa kupiga kura mbele ya wakubwa zao. Upinzani tayari umewasilisha hoja kwenye mahakama ya uchaguzi kwa maombi ya haraka juu ya swala kama hilo, na kuiamuru tume ya uchaguzi kutoa orodha halisi ya wapiga kura ambayo itatumiwa katika uchaguzi. Upinzani unasema ilikuwa inataka kuangalia wizo wapiga kura ambao wanasema ulitokea wakati wa utawala wa Mugabe wa miaka 37 ambao ulilazimika kumalizika mwezi Novemba mwaka jana. Emmerson Mnangagwa alimrithi Mugabe na wiki iliyopita alisisitiza kwa uchaguzi utakuwa huru na wa haki na wenye hadhi na uwazi. Aliwapa changamoto upinzani kwenda mahakamani kama wana mashaka na utendaji wa tume ya uchaguzi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa sasa basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema hana wasiwasi wote kama ujumbe wake wa Twitter wa Jumapili usiku utakuwa ni uchokozi kwa Iran. Rais Trump alikuwa akimjibu mwandishi wa habari kwa White House siku ya Jumatatu alipoulizwa juu ujumbe wake wa Twitter ulikuwa na herufi kubwa chupu, ambapo alikuwa akimwonya rais wa Iran Hassan Rouhani kwa asijaribu kuitisha Marekani au nchi yake itapata maafa makubwa ya kihistoria. Rais wa Marekani Donald Trump akiwa amekasirishwa anafikiria kuondoa kinga ya usalama kwa maafisa sita wa zamani wa juu wa usalama nchini Marekani kwa sababu ya ukosoaji dhidi yake. Watumishi hao ni pamoja na mkuu wa zamani wa CIA John Brennan na mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mexico ni jirani wa karibu na mshirika wa Marekani. Nchi hizo mbili zinatenganishwa na mpaka wenye urefu wa kilomita 3,200. Pia raia wa nchi hizo wana ushirikiano wa kuimarika hasa katika masuala ya biashara, uhamiaji, maendeleo na usalama. Tarehe 1 Julai, Mexico ilimchagua rais mpya Andres Manuel Lopez Obrador ambaye ataanza muhula wake tarehe 1 Disemba mwaka huu. Ili kuthibitisha nguvu na umuhimu wa ushirikiano unaoendelea kati ya mataifa hayo mawili, Rais Donald Trump alituma mjini Mexico ujumbe wa ngazi ya juu unaoongozwa na waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo. Pompeo alikutana na rais aliyoko madarakani Peña Nieto, rais aliyeshinda uchaguzi Lopez Obrador, na ofisa wa ngazi ya juu kutoka pande mbili walikutana kwa mazungumzo kuhusu uhusiano wa hivi sasa na ujao pamoja na ushirikiano kati ya Marekani na Mexico. Tunatarajia kufanya kazi na rais aliyechaguliwa Lopez Obrador mara tu baada ya kuapishwa kwake, na nitaendelea kufanya kazi kwa karibu na utawala wa rais Peña Nieto katika mipango yetu yote ya pamoja, alisema waziri Pompeo. Hii inajumuisha uhusiano wetu wa kiuchumi, mipaka na usalama, bila kusahau masuala ya kikanda na ya kimataifa ambayo ni nyeti kwa nchi zetu mbili. Kuboresha mkataba wa miaka 24 wa biashara huria kati ya mataifa ya Amerika Kaskazini ni swala ambalo tutalipa kipaumbele, alisema waziri Pompeo. Marekani itaendelea kufanya kazi na Mexico na Canada juu ya mkataba huo utakaokuwa umeimarishwa. Tumekubaliana sote kwamba tunataka Amerika Kaskazini iendelee kuwa eneo la ushindani zaidi katika sekta ya uchumi duniani. Marekani inapania pia kuchukua hatua za kuimarisha usalama kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Tutaendelea kufanya kazi ili kukabiliana na vitisho vya makundi yanayofanya biashara haramu ya madawa ya kulevya, silaha na wanadamu katika mpaka wetu kwa njia zote mbili, alisema Pompeo. Hatimaye nchi zote mbili zitaendelea kushirikiana juu ya masuala yanayohusu changamoto za kikanda na kimataifa kama vile kushughulikia suala la usalama mdogo, ukosefu wa amani na rushwa katika nchi za El Salvador, Guatemala na Honduras, na kutoa mchango kwa kuimarisha uchumi katika nchi hizo. Mkutano wetu umethibitisha kwamba Mexico na Marekani ni majirani, washirika na marafiki, amesema Pompeo. Kutakuwa matatizo, kutakuwa na changamoto. Uhusiano wowote wa nchi mbili una shida hizo, lakini nina hakika kwamba ikiwa tutafanya kazi kwa nia nzuri na imani nzuri, Mexico na Marekani wanaweza kufanya mambo mazuri pamoja. Hii ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa Marekani.